Ліван, який у вересні гэтага года наведає Бенедикт XVI, хоць і невялікая дзяржава, але з'яўляецца па-сапраўднаму плюралістычнай і таму можа быць прыкладам для іншых арабскіх краін. Такога меркавання прытрымліваецца ксёнз Халіль Самір, прафесар Папскага ўсходняга інстытута, спецыяліст у галіне ісламістыкі і гісторыі арабскага свету. Навуковец у інтэрв'ю агенцтву КНА, гаворачы аб асаблівым значэнні Лівана для блізкага ўсходу, нагадаў, што яшчэ благаславлёны Ян Павел II называў яго пасланнем для свету. Ксён Самір звярнуў увагу на важнасць запланаванай сустрэчы святога айца з прадстаўнікамі розных хрысціянскіх і нехрысціянскіх рэлігій, пратэстантызму, праваслаўя, розным накірункам іслама. Паводле яго, мэта такой сустрэчы не заключаецца ў амеркаванні рэлігійных пытанняў, але ў спрыянні пабудове агульнай дзяржавы, у якой усе мелі б магчымасць жыць мірна. Хрысціяне розных канфесій разам з мусульманамі павінны сумесна будаваць адзіную нацыю, адкрытую на іншыя культуры і веравызнанні, адзначыў святар.